Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 10, versoi 35 gis 45. En tiu tempo Jesuo, alvocinte la disciploin al si, diris al ili, La filo de homo venis, ne por esti servata, sed por servi, cae por doni sian vivon, kiel elaceton por multai. La Evangelioi proclamas che ni ne estis savitai nur pere de la vivo cae resurrecto de Cristo, sed ancau pere de lia morto. Sed kiel povas savi la peno, la lazzezzo, la morto de iu, jen mistero ne complete traducebla per conceptoi, quancam la homa coro povas ec compreni pri cio temas. Gi estas la amo, ciu esprimigas en ili, acceptante ilin. Jesuo ricevis tian morton pro ni. Jesuo ne rifusis gin. Lia ago estis lia supera ago de amo plena obeo. Tiel li akirigis al ni la merititan pardonon. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 21 de octobro 2019. Dum la cimatena angeluso, Papo Francisco avertis contra u dangero, ec contra u autentica malsano, quiu hodiau trafas multain homain cun textoin. Serci la unuain locoin damage al aliai, construi cae usi tronoin de povo, dum Dio electis la malconfortan cae dolorigan tronon de la cruzo, la malmolan sed mirindan voion de la servado alla gefratoi, cefe alla lastai. Tiu ci, diris la papo, estas la cef voio quiu conducas alla cielo. La servado estas la pli efica contra u veneno, contra u la malsano de la serciado de la unuai locoi. Gi estas la curazilo, por tiui quiui serchas la unuain locoin. Agado quiu contagias multain homain cun textoin, anca u la cristanoin, la popolon de Dio, cae la ecclesian hierarchion. Tial, kiel discipluoi de Cristo, ni acceptu citiun evangelion kiel alvocon al convertigio, por attesti curage cae malavare, ecclesion quiu clinigias iela piedoi della lastai, por servi ilin cun amo cae simplezzo. En la Evangelio lau Sancta Marco della hodiaua liturgio, Jesuo, diris Francisco, clopodas cun granda pazienzo correcti siain discipluin, conducante ilin e la monduma penso maniero alla penso maniero de Dio. Li parolas al ili pri trincenda calico cae pribapto por ricevi. Secvu min cae lernu la voion della malprofitiga amo, la premion prisorgos la ciela patro, cae la voio della amo ciam estas malprofitiga, char ami signifas flanken meti la egoismon, la mem referenzigon por servi la aliain. Ancau la aliai disciploi, ciui colerigas cun Jacobo cae Johano pro ilia peto al Jesuo sidi dextre cae maldec de lì, el montras la saman munduman penso manieron, cae tio ci, aldonis la papo, donas al Jesuo la ocason por alia leziono, ciu validas por la cristanoi de ciui epocoi, ciu volas farigi granda inter vi, tiu estos via servanto, cae ciu volas esti la unua inter vi, tiu estos cies sclavo. La messaggio della maestro estas clara, dum la granduloi de la tero construas tronoin por sia propra povo, Dio electas malconfortan tronon, la cruzon, el ciu regi donante la vivon. La filo de la homo, diras Jesuo, ne venas por esti servata, sed por servi, cae por doni sian vivon, kiel elaceton por multai. Post la trepregio de la Angeluso, la papo memorigis la beat proclamon en Malaga, Hispanio, de la jesuita pastro Tiburcio Arnaiz Muñoz, invitante la fideluloin, secvi liain pascioin, cae esti agantoi de misericordo, cae curagiai misiistoi. Poste, aludante la hodiauan mondan misiistan tagon, quiu ocasas ciiare cun la temo, cune cun la geiunuloi ni alportu la evangelion al ciui, Francisco gvidis la trapregion de saluton Maria por ciui quiui for usas sian vivon por annonci Christon en malproximai locoi. Mi pensas, li diris, al multai cristanoi, viroi cae virinoi, laicoi, consecritoi, pastroi, episcopoi, quiui elspesis sian propran vivon cae elspesas gin nun for e la patruio, annonzante la Evangelion. Al ili iru nia amo, nia dankemo, cae nia pregiado. che in un alia informoi la papo esprimis la pretezon iri al Pyongyang. Tion diris la papa stat secretario cardinalo Pietro Parolin, intervjuita della giornalistoi, dum li partoprenis en Romo en la presento de nova libro pri enciclico Humane Vitae de Sancta Paolo la Sesa. Estas vere, li diris, che la presidanto de Suda Coreio, dum la rencontro cun papo Francisco, sciigis pri intereso de la estro de Norda Coreio, havi la papon en Pyongyang. La papo donis sian pretezon, sed la voce a peto della Nord Corea presidente estas nur unua pascio. Ci spezza voyaggio, besonas seriosan pretigon cae priconsideron. La evento povus subteni, li diris, la proceson de repazigio cae forigo de atomai armiloi en la Corea duoninsulo. Bangio dauras la armea intervenoi en la regionoi de Centrafrico por clopodi realporti la pazon, sed daure multai estas la locoi occupazitai de la ribeluloi. La situazio en la Centrafrica Respubblico estas daure malstabila, estas regionoi ciui mal rapide revenas al tranquillo, cae regionoi ciui male restas daure tre malsecurai. Citie en Bangio, declaris al Vatican News pastro Mathieu Bondobo, parochestro della Cattedrale de Bangio, la situazio esta suffice tranquilla, la homoi mal rapide revenas heimen, cae la campoi por rifugintoi estis forigitai. En Bandoro male, miloi da personoi, pli ol dec quin mil, forpelitai el la heimoi fare de la ribeluloi Seleca en 2004, daure vivas en campoi por sen heimigitoi, quelcain kilometroin el si deven regiono. Tel Aviv, la Israela chef ministro Benjamin Netanyahu annonsis che li procrastigis la malconstruon della beduena villaggio Khan al-Ahmar en Cisjordanio, chie estas la guma lerneio construigita per pneumaticoi. L'aula Hamas comunichiloi, la celo della chef ministro estas fari cion por progressigi la intertractoin cae la proponoin el diversai fontoi, inclusive tiwin alvenintain dum la last stai tagoi. Contra la villaggio estas la decido della supera cortumo, chiu post longa batalo en la tribunaloi, arrangis la malconstruon della loco cae la translocigon de giai logiantoi. Khan al-Ahmar, l'aula supera cortumo, estis construigita sen la necessai permesoi, e gi estas en la areo so della palestinai territorioi, tiu, sul base della accordoi de Oslo, sub administra cae armea controllo de Israelo. Ciu unuigintai nazi ciu Europa ciam estis contra la malconstruo della villaggio, chi estaras la guma lerneio, construigita interalie dank al itala ne registara organizajo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.